kanë filluar të vazhdojnë studimet. Thot Muhammed nga Siria, përfaqësuesit e organizatave humanitare thonë se sipas marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për bashkimin e familjeve, refugjatët të cilët ndodhen në vendet anëtare të Bashkimit Evropian u mundsohet bashkim familjar, por jo edhe ata të cilët ndodhen në vendet të cilat nuk janë anëtare të BE, siç është Maqedonia. Disa migrantëve të cilët ndodhen në Maqedoni u kemi ndihmuar që përmes ambasadës gjermane në Shkup të kërkojnë që të mundsohet të shkojnë në Gjermani ku e kanë dhe pjesën tjetër të familjes, por nga ambasada janë përgjigjur se një gjë e tillë mund të bëhet vetëm pasi ata të janë kthyer në Greqi, shtet ky që është anëtare e Bashkimit Evropian, dhe nga atje të thirrë në mundësinë e bashkimit familjar, por ajo që është më e keqja, kjo nuk paraqet garantë se migrantët do të marrin përgjigje pozitive, andaj ata kanë mbetur sipas asaj thënies popullore as në tokë dhe as në qiell. Na sqaron Jasmira Xhepi nga organizata humanitare Legis. Komiteti Helsinki gjatë kësaj jave ka njoftuar se rreth 1300 migrant ilegalisht e kanë kaluar kufirin me Serbinë dhe janë nisur drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në kampin e Gjevgjilis dërgohen të gjitha ta migrantë të cilët përmes rrugëve ilegale deportojnë në Maqedoni nga Greqia dhe më pas kthehen në këtë shtet. Kampi i Tabanovcit për gjatë vijës kufitare me Serbinë, i cili ka kapacitet për të pranuar 1000 migrantë, duke i pothuajsi boshatisur.
Për momentin në kampin tranzitor në Tabanovc, momentalisht janë dikon rreth 71 migrantë. Qëllimi i tyre është që të vazhdojnë rrugën, por në mënyrë legale, domethënë nuk janë të gatshëm që të marrin rreziqe mbi supet tyre për të kaluar apo për gjet rrugë ilegale për të vazhduar rrugën tënde.
Bën të ditur për Evropën e Lirë Arbnor Tefiku ndihmës udhëheqës i qendrës transitore të emigrantëve në Tabanovc. Organizatat humanitare në vazhdim si u bën thirrje autoriteteve të vendit që Maqedonia si shtet të jetë e gatshme për të pranuar një val të re të refugjatëve nëse aktivizohet sërish rruga ballkanike, po që se dështon marrëveshja mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e samitit të NATO-s në Varshavë është e mirë se ardhur për Kosovën dhe tërë Ballkanin Perëndimor, pasi rithekson se rajoni mbetet me rëndësi strategjike për aleancën dhe se NATO-ja mbetet e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Ka shkruar në rrjetin Facebook presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai më tutje ka theksuar se na vjen mirë që NATO mirëpret aspiratën e Kosovës që të ofrojë siguri për të gjithë banorët e saj dhe të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin e të rajonit, dhe ka shtuar se vlerësimi që na bëhet nga NATO-ja është mirënjohje për neve dhe na bën të përkushtohemi edhe më shumë për themeluar forcat e armatosura të Kosovës, të trajnuara dhe të përgatitura sipas kritereve të NATO-s. Autoritetet e Turqisë thonë se janë arrestuar më se 6000 vetë për shkak të përpjekjes për pushtë të dështuar ushtarak më 15 korrik, derisa presidenti Recep Tayyip Erdogan ka premtuar se pastrimi i institucioneve shtetërore do të vazhdojë. Duke folur në një ceremoni të varrimit të sot në Stamboll, zoti Erdogan ka shprehur përkushtim për pastrim të gjitha institucioneve shtetërore nga virusi, i mbështetësve të klerikut musliman Meseli në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson se ka dorë në komplot. Erdogan tha se do të kërkohet ekstradimi i tij. Kleriku Fethullah Gülen e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në përpjekjen e dështuar për grusht shtet. Në mesin e personave të arrestuar gjenden oficer ushtarak të nivelit të lartë dhe 2700 gjyqtar. Zyrtare thanë se së paku 265 vet janë vrarë në përleshjet të gjatë puçit të dështuar ushtarak. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha sot se jeta në Turqi i është kthyer normalitetit pas trazirave në Stamboll dhe në kryeqytetin Ankara. Zyrtarët franceze thonë se policia i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë lidhur me sulmin me kamion në qytetin Nic, nga i cili u vran 84 vet dhe u plagosën afro 300 të tjerë. Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se një mashkull dhe një femër janë arrestuar sot në mëngjes në Nic, por nuk janë dhënë më tepër detaje. Aktualisht 5 vet tashmë gjenden në arrest, përfshirë edhe bashkëshorten e ndarë të shoferit të kamionit, Mohamed Lahuaj Bouhlel, 31 vjeçar, me origjinë nga Tunizia, që për vite të tëra jetonte në Nicë. Autoritetet po përpiqen të zbulojnë nëse ky person ka vepruar i vetëm gjatë sulmit të vdekjeprurës më 14 korrik. Ai është vrarë nga policia pasi me kamionin e tij i kishte goditur njerëzit që gjendeshin në rrugë duke festuar ditën e Bastijes në qytetin Nicë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulm, megjithëse njerëzit e afërt me shoferin Bou Hulel kanë theksuar se ai nuk kishte shenja të radikalizimit. Policia e Pakistanit e ka arrestuar të vëllain e modeles në mediat sociale, Kandil Baloh, i akuzuar për vrasjen e motrës së tij. Personi, Vasem Azem, është arrestuar dje në vendbanimin Dera Gazni Khan, që është 100 km larg qytetit Multan, ku modelja Baloh është gjetur e vrarë në shtëpinë e saj familjare. Policia ka paraqitur të arrestuarin Azem para përfaqësuesve të medjave mbrëmvon, ndërsa zyrtar policor than se ai e kishte vrarë motrën e tij për nder dhe se kishte deklaruar se nuk pendohet për këtë vepër. Vrasja e modeles Baloh, e cila aktualisht kishte nxitur kundërthënje me postimin e fotografive të saj duke pirë duhan me një klerik të njohur musliman, ka shkaktuar tmerr në gjithë Pakistanin. Pjesa finale e fluturimit të parë rreth botës me aeroplan me energji diellore është shtyrë për shkak të sëmundjes së njërit prej dy pilotëve. Bertrand de Picard, pilot i aeroplanit të Solar Impulse 2, dje ka shkruar në rrjetin Twitter se është i sëmurë dhe duhet të shtyhet fluturimi prej Kairos për në Abu Dhabi. Piloti Picard, shteta zviceran, tha se në këtë gjendje shëndetësore nuk mund ta kryejë këtë fluturim 48 orësh. Aeroplani ka ateruar në Kairo më 13 korrik pas së dy ditësh fluturimi nga Spanja. Aeroplani ndodhet në udhëtimin e tij pjesë-pjesë prej 35400 kilometrash, ndërsa zoti Picard dhe kolegu i tij, po ashtu shtetas zviceran André Borsberg, e zëvendësojnë njëri tjetrin në këtë aeroplan me vetëm një ulse për pilotin. Pritet që në mes të javës së ardhshme, aeroplani do ta realizojë pjesën përfundimtare të fluturimit të tij rreth botës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.